Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlər də. Saatın xəbərlərini Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin ofisində axtarış başa çatıb, Eynullah Fətullayevə qarşı isə terrorçuluqla ədələmə faktı üzrə cinayət işi açılıb. ABŞ səfirliyi Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə əməl etmədiyini deyir. Rusiya Litvinenkonun ölümündə ittiham olunan Lugovu ekstradisiya etməyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətrafla. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin ofisində və bu qəzetlərin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin evində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən aparılan axtarışlar başa çatıb. MTN-in məsul şəxsləri axtarış zamanı jurnalistlərin evindən heç nə tapılmadığı barədə akt tərtib ediblər. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlunun media forma bildirib ki, redaksiyadan 14 kompüterin prosesoru, yəni yaddaşı götürüb. O bildirib ki, bundan başqa qəzet əməkdaşlarının ən kiçik qeyd apardıqları kağızlar da müsadirə olunub. MTN İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev bildirib ki, Eynullah Fətullayevin evində və ofisində aparılan axtarışlar yeni cinayət işinin qaldırması ilə bağlıdır.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İstintaq Baş İdarəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə terrorçuluqla hədələmə faktı üzrə cinayət işi başlanılıb. Həmin cinayət işi üzrə Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetinin redaksiyalarında yerləşən Eynullah Fətullayevin ofisində, eləcə də onun evində qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada axtarış aparılır.
Arif bəy, nə vaxt başlanıb cinayət işi?
16-cı mayda.
Eynullah Fətullayev aprelin 20-sində Cinayət Məcəlləsinin böhtanla təqsirləndirərək 2 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bugün Amerika səfirliyi Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin mayın 20-sində bağlanmasına narahat olduğunu bildirib. Səfirliyin mətbuat üçün açıqlamasında deyilir ki, son aylar jurnalistlərə qarşı zorakılıq hadisələrinin ardınca bu iki mühüm mətbuat orqanının bağlanması Azərbaycanın mətbuat azadlığı sayəsində bəyan etdiyi öhdəliklərə zidd olan təmayülün davamıdır. Sənədə Azərbaycanın Avropa Şurası və ATƏT üzrü kimi demokratik islahatlar sayəsində öz üzərində bir sıra öhdəliklər götürdüyü vurğulanır. Azərbaycanda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun sözlərinə görə, ABŞ-ın radiasiya əleyhinə müdafiə elementlərinin Avropaya yerləşdirilməsi haqqında qərarı Rusiya və Avropa üçün risk yaradan qərar kimi baxılır. Məlumatı Turan agentliyi yayılıb, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri dünən rəsmi səfərlə Bakıya gəlib. Rusiyanın baş prokurorluğu deyib ki, Rusiya Litvinenkonun öldürülməsində ittiham olunan Andrey Lugovu ekstradisiya edə bilməz. Çünki Rusiya konstitusiyasına əsasən Rusiya vətəndaşını başqa ölkəyə təhvil verməyi qadağan edir. Britaniya prokurorluğu Rusiyalı biznesmen keçmiş KGB agenti Andrey Lugovu Aleksandr Litvinenkonu zəhərləməkdə ittiham edir. Andrey Lugovay Moskvada jurnalistlərə deyib ki, Britaniyanın bu ittihamını eşidəndə şoka düşüb. O bildirib ki, bu ittiham siyasi motivlidir və onun Litvinenkonun ölümü ilə heç bir əlaqəsi olmayıb.
Сегодняшнее заявление, она ничего кроме вот.
Bugün Britaniya ədliyyə nümayəndələrinin əsassız ittihamları təəccübdən savayı başqa heç bir reaksiya vermək olmur. Krovun istintaq xidmətinin rəhbəri Kent McDonald bugün Londonda Lugovunu ittiham etdiyini bəyan etmişdi. Tehran rəsmiləri həbs olunmuş əslən İrandan olan Amerika alimi Dayı Hesvəndiyarının hakimiyyəti devirmə cəhdində ittiham edirlər. İranın dövlət televiziyası Kəşfiyyat Nazirliyini istinadən bildirib ki, Hesvəndiyarının çalışdığı Vaşinqtonda yerləşən Woodrow Wilson mərkəzi İranın suverenliyinə qarşı şəbəkə yaratmaq istəyib. Hesvəndiyarı mayın 8-də həbs olunub. Qırğızstanın baş naziri Almazbek Atambayev deyib ki, onu zəhərləyiblər. O bildirib ki, mayın 11-i içdiyi bir stəkan sudan sonra o 2 gün huşunu itirmiş vəziyyətdə qalıb. Baş nazir kimin və niyə onu zəhərləmək istədiyini şübhələndiyini açıqlamayıb. O həmçinin qeyd edib ki, Cənubi Cəlabad əyalətində yarım keçici stansiyaları milliləşdirilməsi haqqında dövlət qərarından sonra onu ölümlə hədələyiblər. Parlament spikeri Marat Sultanov deyib ki, əgər yoxlamalar baş nazirin dediklərinin doğruluğunu təsdiqləsə, məsələ araşdırılacaq. Bugün Livan qoşulları və yaraqlılar arasında atəşkəs pozulub. Bu barışıq 3 gün davam edən döyüşlərin dayandırılması cəhdi idi. İslam qruplaşması olan Fəthəl İslam və Livan qoşunları mayın 20-sindən bəri Nəhr Əl-Bred adlı yerdə Fələstin qaçqın düşərgəsinin yanında vuruşurlar. Bu vuruşmada 81 adam ölüb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə kontekst proqramı ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü kontekstdə. Bəziləri düşünürdü ki, Eynulla Fətullayevin tutulması ilə gündəlik Azərbaycan qəzeti ətrafındakı səs-küy səngiyəcək. Amma deyəsən, bu başlanğıcdır. Gələn ilki prezident seçkilərində namizədlər arasında yeni simalar olacaqmı? Amerikanın İran azərbaycanlılarına marağı niyə azalıb? Və Bush şəxsi görüşündə Rusiya prezidentindən nələri soruşacaq? Bəziləri düşünürdü ki, baş redaktor Eynulla Fətullayevin həbs olunması ilə gündəlik Azərbaycan qəzeti ətrafında yaranan səs-küy səngiyəcək. Amma deyəsən, bu başlanğıcdır. Bugün Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları jurnalistin evində də, qəzetin redaksiyasında da axtarış aparıblar. Eynulla Fətullayevi Xocalı faciəsi haqqında yazı yazıb, yerli sakinlərin şərəf və ləyaqətini təhqir eləməkdə günahlandırıb tutublar, amma həmin ittihamlar indi elan edilən ittihamın yanında çox xırda görünür. Ətraflı Babək Bəkirin reportajında.
Mayın 22-si Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında və həmin qəzetin baş redaktoru Eynulla Fətullayevin mənzilində axtarış aparıb. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Arif Babayev deyir ki, mayın 16-sı Eynulla Fətullayevlə bağlı yeni bir cinayət işi açılıb. O, indi də cinayət məcəlləsinin 214-cü maddəsi ilə, yəni terrorçuluqla hədələmədə ittiham edilir. Eynulla Fətullayev ötən ay bir qrup Xocalı qaçqının iddiası ilə böhtan xarakterli məlumatlar yaymaqda günahlandırılaraq 2-6 ay həbs edilmişdi. Mayın 22-si axtarışlar əvvəlcə Eynulla Fətullayevin Qutqaşenli dalanı 16-da yerləşən mənzilində başladı. Ancaq Eynulla Fətullayevin valideynləri hal şahidlərinin və vəkilin olmadığını səbəb göstərərək hüquq mühafizə əməkdaşlarını mənzilə buraxmaq istəmirdilər. Eynulla Fətullayevin atası Emin Fətullayev deyir ki, vəkilin olmadığı şəraitdə axtarış aparanlar evə nəsə ata və bundan Eynulla Fətullayevin həbs müddətinin uzadılması üçün istifadə edə bilərlər. Gündüz saatlarında nəhayət ki, vəkil İsaxan Aşurovun gəlməsi və qonşulardan hal şahidlərinin seçilməsi ilə axtarış başladı. Həyəcanlı şəkildə səsini ucaldan Eynulla Fətullayevin anası Gülşən Fətullayeva idi. O ehtiyatlanırdı ki, axtarış aparanlar sayca çox olduqlarından nəzarətsiz qalan otaqlara ya silah, ya narkotik maddə, ya da Eynulla Fətullayeva qarşı əlavə ittihamlara səbəb ola biləcək, başqa bir şey ata bilərlər. Bu səs-küydən sonra polis jurnalistləri də evin qarşısından uzaqlaşdırmağa başladı. Bu zaman hətta bir neçə jurnalist polislərin təqlid edici ifadələrini eşitməli oldular.
Keç burdan, deyin ki, lazım olsa nə desin eləyəcək. Keç burdan.
Yaxşı.
Başına bax, mən keçməsəm nə edəcəksən? Sən kimsən keçməyəsən? Kimsən sən keçməyəsən? Nə baxırsan, nə baxırsan? Yaxşı. Nə baxırsan? Gidin burdan.
Nə olub? Sən 30 dəfə dedin mən. Sabah burdan iki kamerə başla çıpatan sən. Yalan çarpan burdan. Keç burdan. Buna bağlı bir fəli bir odasın.
Eynulla Fətullayevin evinin qarşısından uzaqlaşdırılan jurnalistlər sonra da gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasının önünə toplaşdılar. Axşam saatlarında gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaksiyasındakı axtarışlar başa çatdı. Redaksiyanın kompüterləri və əməkdaşlara məxsus kitabsa və qeydlər aparıldı. Az sonra Eynulla Fətullayevin evində də axtarışların başa çatdığı bildirildi. Eynulla Fətullayevin anası Gülşən Fətullayevanın deməsinə görə evdə qanuna zidd hər hansı bir şey aşkarlanmayıb. Hər halda axtarışların nəticələrindən asılı olmayaraq, artıq gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin nəşri dayanıb.
Babək Bəkirin reportajı. Bayaq xəbərlərdən də eşitdiniz ki, Eynulla Fətullayeva qarşı terrorla hədələmə maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Mövzunu davam elətdiririk. Bir qədər əvvəl mən Mətbuat Şurasının üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevlə söhbət eləmişəm. Mehman bəyə birinci sualım belə oldu ki, qabaqlar Azərbaycanda hansı jurnalistin terrorla hədələmə maddəsi ilə ittiham edilməsi halı olubmu?
Yox, mən xatırlamıram ki, terrorda çağırışla bağlıyım. Dini, milli iris olub, narkotik olub, Yəni xeyli məsələlər var ki, ortalığa atılıb. Yəni bu yeni bir şeydir çıxıb və hadisələr onu göstərib ki, bu qondarma bir şeydir. Mənə elə gəlir. Çünki birinci, əgər bu terrorizm məsələsi var idi çağırış, bu Eynova Fatullayev artıq məncə 20 gündən çox həbsdə yatır. Deməli o belə bir yazı yaza bilməz. Məndə o məlumata görə o yaz ondan deyəsən yazı çıxmayıb qəzetdə sonra. Və o əgər ondan qabaq olsa, onda onu o Xocalı hadisələri ilə bağlı, ya məsbu məsələ ilə bağlı, çünki bu önəmli məsələdir əgər belədirsə. Birinci növbədə bunu bu məsələ ilə bağlı tam olmalıdır. Bu da olmayıb. Və ondan başqa da redaksiya neçə gündür ki, ofisdən çıxarılıb. Səbəbi də odur ki, orada çat əmələ gəlib və xüsusi Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndələri gəlib ora. Sement, mən gün getdim, baxdım. Sement kisələri var, armatur, qum və s. ki, bu səbəblə. Üstündən keçir 5 gün, artıq bu itham ortalığa çıxır. Yəni, bu inandırıcı deyil və mən isə deyirəm ki, qondarma bir işdir. Fəsələ, əgər artıq terrorizm məsələsi ortalığa açılıb ki, yəni beynəlxalq səviyyədə bir tərəfdən bəraət qazandırmaq ki, terrorizm mübarizə səpkilə gedir bu məsələ. İkincisi də, daxildə bəziləri qorxudmaq ki, kimsə jurnalistlər və s. onu müdafiə edən almaq ki, çəkinsinlər ki, bu terrorizm məsələsi var. Mən hesabım ki, buna görə ki, onun müdafiəsini zəifləməməz.
Mehman bəy, ümumiyyətlə, Eynullah Fətullayevin yazılarında siz müşahidə eləmişsinizmi? Nəsə belə radikal çıxışlar, nəsə mən radikal çağırışlar?
Açılı deyim ki, mən az oxumuşam bunu. Hərdən birdən baxmışam belə. Ümumiyyətlə, Azərbaycan qəzetlərinin açısını deyim ki, çox az oxuyur. Mənə informasiya daha çox maraqlandırır və dəqiq informasiya yoxlanılmış və s. inandırıcı mühür. Qəzetlərdə isə o az olur, təsirlər olsun. Ancaq ki, hansısa bir terrorizmdə çağırışla bağlı Eynova Fatullayevin yazısına mən rast gəlməmişəm. Mən ola bilər ki, emosional formada hansısa çağırış olub ki, bu hakimiyyətlə bağlı, bunlara artıq dinc yolundan biz bacarmırıq, bunu bu yolundan artıq eləmək gələsi olacaq kimlərdir, mən bilmirəm indi, bəlkə bu formada olub. Ancaq o ona bəhanə, yəni səbəb vermir ki, bununla bağlı bax bu cür maddə qaldırılsın və məsul edəcəlik olub.
Yəni, siz Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının ittihamlarını etibar eləmişsiniz, hə?
Ələ ki, etibar elə bilərəm, çünki təsirlər olsun ki, axırıncı bu həbslər basar onu göstərir ki, bu aramsı siyasi birbaşa məna daşıyır və əsas bu jurnalistləri susturmaq üçün.
Mehman bəy, bəs Mətbuat Şurası bu hadisə ilə bağlı nəsə planlaşdırırmı, nəsə bir addımlar atmağı planlaşdırırmı?
Ələ ki, məndə olan məlumata görə ki, bir şey planlaşdırılmıyor.
Daha çox izləyirsiniz məsələləri?
Yox, mən indi Mətbuat Şurasının adından danışmıram. Yəni Mətbuat Şurasının deyək ki, sədri, onun deyək ki, aparatı və s. bu məsələni heç qaldırmır. Bəs əgər belə baxsaq, xeyli məsələlər var ki, Mətbuat Şurası o işlərə qatışmır.
Siz Mətbuat Şurasının üzvü kimi Mətbuat Şurasından da narazısınız?
Yox, mən Mətbuat Şurasının fəaliyyətindən demək olar ki, həmişə narazı olmuşam, mən onu demişəm. Mətbuat Şurası belə bir vəziyyətdədir ki, Azərbaycanda, o heç bir deyək, iflic vəziyyətindədir, yəni normal bir iş fəaliyyət göstərə bilmir. Yəni, onun birinci növbədə işi ondan ibarət olmalıdır ki, o gündəlik bütün kütləvi informasiya vasitələrinin monitoringini aparmalıdır, kütləvi informasiya vasitələrini işləməlidir, onları o peşə kodusunu əməl eləmək çağırmalıdır.
Yəni, hansısa bir terrora çağırışlar olasıdırsa, varsa, onu birinci görməlidir.
O monitoringdə əks olunacaqdır ki, belə bir şey olub, Eynova Fatullayeva deyiləcəkdir ki, ay kişi, sən bax bu qanunu pozursan, kodeksi pozursan, sənin bax bu çağırışların var və s. Bax, Mətbuat Şurasının bu işi görməyə yəni imkanları yox, çünki maliyyə lazımdır. Maliyyə də heç kəs vermək istəmir.
Mətbuat Şurasından kənar nəsə bu hadisələrlə bağlı sizin bir fəaliyyətiniz olacaqmı?
Bizə məşə fəaliyyəti. Mən elə indi oradan gəlirəm. Bax, 4 saatı düz durmuşdum orada. Deyən Nəzbədən yanında əmrəlik göstərirdik və s. Bəzi işlər qaldı, gəldim işlərim var mənim üçün. Ancaq ki, mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, axır vaxtda nə edirsə, yəni piketə çıxırıq, bəyanatlar veririk və s. bir şey alınmır. Yəni biz görürük ki, bu proseslər davam edir. O da ondan irəli gəlir ki, mən belə başa düşürəm ki, bu siyasətə qərb dairələrin özü də birinci növbədə neft mənbələrlə bağlayan qurumlar onların bu dəstəyi ilə gedir. Beynəlxalq təşkilatlar da buna, nümayəndələr də bizə deyirlər ki, artıq yəni, bizim gücümüz çatmır. Həmən o dairələrdir bunu dəstək verən. Belə bir vəziyyətdir. Bax belə.
Bu, Mətbuat Şurasının üzvü Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevin fikirləri idi. O jurnalist Eynullah Fətullayevin bugün terrorla hədələmə ittihamı ilə, ittiham olunması ilə, bir də Mətbuat Şurası ilə bağlı mövqeyini bölüşdü. Mayıs Əlizadənin İstanbuldan göndərdiyi söhbəti dinlədiniz.
Azərbaycanda elə bir sektor yoxdur ki, orada korrupsiya rüşvət tuğyan eləməsin. Elə deymiş necə?
Korrupsiya rüşvətə qarşı mübarizəni kim aparmalıdır?
Sən bilmirsən korrupsiya qarşı mübarizəni kim aparmalıdır?
Bu problem Azərbaycanda ancaq hökumətin iradəsindən həll oluna bilər.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində İmişli rayonunda bir nəfərin korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı keçirdiyi təkbaşına etiraz aksiyasından danışacaq. Dinləməyi unutmayın. Verilişi isə mən aparacam. Maarif Çingizoğlu.
Bu yaxında Britaniya mətbuatında bir yazı çıxıb Azərbaycan haqqında. Mail on Sunday qəzeti yazır ki, BP şirkəti Azərbaycan rəsmilərinə rüşvət verib ki, vaxtı ilə yağlı neft müqavilələri alsın. Amma hələ ki, nə Azərbaycan hökumətində, nə də BP-dən həmin qəzeti məhkəməyə vermək niyyətində olan yoxdur. Həm hökumət, həm də BP ancaq təkziblə kifayətlənir. Niyə? Şahnaz bəylər qızı danışacaq.
British Petroleum şirkətinin prezidenti John Brown'un istifasından sonra şirkətin Azərbaycan üzrə koordinatorlarından biri Liz Abrahamsın verdiyi açıqlamalar yerli mətbuatın ən çox müzakirə etdiyi məsələlər sırasına düşdü. Liz Abrahams Britaniya nəşri olan Mail on Sunday qəzetinə deyib ki, şirkət sərfəli neft müqaviləsinin imzalanması üçün Azərbaycan məmurlarının asudə vaxtlarını keçirməsinə, yəni qadınlara bahalı hədiyələr alınmasına, qonaqlıqlara $90 milyon xərcləyib. Eyni zamanda Les Abrahams etiraf edib ki, o 1992-93 illərdə Azərbaycanda dövlət çevrilişlərində əli olan kəşfiyyat idarələrindən biri ilə əməkdaşlıq edib. Şirkət rəhbərliyinin mövqeyi haqqında sonra həmin illərdə Azərbaycan tərəfdən danışıqlar aparmış sabiq rəsmilər isə bu məlumatları təsdiqləmirlər. Dövlət neft şirkətinin o vaxtki prezidenti Sabit Bağrov deyir ki, əslində həmin dövrdə 3 hakimiyyət olub və Les Abrahamsın dediklərinə yalnız o cavab verməməlidir. Bundan başqa, cənab Bağırov baş verənlərlə bağlı Böyük Britaniya səfirliyi ilə bugünlərdə görüşəcəyini bildirir. BP şirkətindən isə ona deyiblər ki, sözü gedən məqalənin böyük qismi ilə razılaşmırlar və bu haqda ictimaiyyətə açıqlama veriblər.
Hər hansı bir rüşvətin olmasını inkar edirəm. Yəni, mən orada 10 ay işləmişəm, heç o barədə söhbət gedə bilməz. O ki, qaldı indi deyək ki, şirkətin hansısa mütəxəssisləri gediblər, Londonda, nə bilim, kef eləyiblər. Nə deyim valla, bəlkə də indi bir neçəsinə orada qonaqlıq veriblər. Bizim dövrdə elə də tez-tez o Londona gedən də olmur. Bəlkə də nəyisə doğrudan da nəyisə əsaslı deyil, amma nə deyim valla, xoşa gəlməz söhbətlərdir, təəssüflər olsun.
BP şirkətinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Tamam Bayatlı Önər isə bildirir ki, həmin məqalədə deyilən fikirlər, daha düzü həmin fikirlərin bir qismi şirkətin mərkəzi ofisi tərəfindən təksib olunub. Şirkət rəhbərliyi bildirir ki, məqalədə gedən fikirlərin bəzisi onlara tanış gəlsə də bir hissəsi fantaziyadır.
Ki, hadisələr bizə tanış gəlir, yəni bu baxımdan ki, Bəli, BP Azərbaycanda işləyir, digər neft şirkətləri ilə birlikdə müqavilələrin imzalanmasında danışıqlar aparıb iştirak edib. Yəni, bu olan faktlardır. Amma orada deyilənlərin əksəriyyətini isə biz fantaziya hesab edirik. BP bura öz standartları ilə, öz siyasəti və prinsipləri ilə gəlib. Biz ümid varırsız, bu əməkdaşlıq davam edir.
Yeni müşahidəçilərə görə isə BP-nin açıqlaması qan edici deyil. İkincisi, şirkət rəhbərliyi təksib verməyə məcburdur. Çünki, əks halda İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının Antikorrupsiya Konvensiyasına uyğun olaraq rüşvət verdiyinə görə şirkətə qarşı cinayət işi qaldırıla bilər. Yerli müşahidəçilər bunu da deyirlər ki, dünya təcrübəsində oxşar nümunələr az deyil. Belə nümunələrdən biri New York Federal Məhkəmələrində araşdırılan Qazax Gate-lə bağlıdır. İddiaya görə Amerikalı biznesmen James Giffen 1990-cı illərdə Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev və keçmiş başnazir Nurlan Palginbayevə vasitəçilərlə bir neçə milyon dollar pul çatdırıb ki, qərbin neft şirkətləri də Qazaxıstanda işləyə bilmək üçün lisensiya ala bilsinlər. Başqa bir iddiaya görə isə ABŞ-ın Baker Hughes şirkətinin rəsmiləri 2001-2003-cü illərdə Qazaxıstandakı qaz yataqlarından birini istismar etmək üçün Qazax neftə $4 milyon rüşvət göndərib. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov deyir ki, bu nümunələrin sayını artırmaq da olar və demokratiya olmayan ölkələrdə bu cür hallar adiləşib. Bu baxımdan Rauf Mirqədirov istisna etmir ki, BP-nin Azərbaycanda sərfəli şərtlərlə neft müqaviləsinə imza atması rüşvətlə mümkün olub. Digər tərəfdən, siyasi icmalçı ona diqqət çəkir ki, bütün neft şirkətləri, o cümlədən BP nə qədər təksib etsə belə siyasətlə bağlıdır. Və BP-nin Azərbaycanda dövlət çevrilişlərində iştirakı haqqında söhbət təzə məsələ deyil. Bir neçə il öncə sabiq prezident Əbülfəz Elçibəyin devrilməsi və bunda BP-nin rolu haqqında məlumatlar Türkiyə mətbuatında, bu ölkənin xüsusi xidmət orqanlarına istinadən dərc olunmuşdu. Siyasi icmalçı bir məqamı da xatırladır ki,
ilk operatorum Amka şirkəti idi, Amerika şirkəti idi. Sonradan məhz neft kontraktları imzalaması baş tutmayandan sonra bu operatorluq bitiyə keçdi.
Rauf Mirqədirovun sözlərinə görə bunun səbəbini beynəlxalq mətbuat onunla bağlayırdı ki, ABŞ-da rüşvət və korrupsiya əleyhinə sərt qanunlar olduğundan bu ölkənin şirkətləri rüşvət verməkdən imtina ediblər. Elə müqavilə imzalanan kimi Avropa mətbuatı da yazdı ki, Azərbaycan məmurları müqavilənin bağlanması üçün şirkətlərdən $300 milyon rüşvət istəyiblər. BP-nin rəsmisi Tamam Bayatlı isə deyir ki, Azərbaycana rüşvət yox, həmin məbləğdə bonus verilib. Yeri gəlmişkən bu arada Axıcı hakimiyyətində təmsil olunmuş Cümşüd Nuriyev mətbuata deyib ki, 1992-ci ildə Böyük Britaniya Azərbaycana $30 milyon bonus ayırıb. Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti, hazırda Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev isə yerli mətbuata deyib ki, Böyük Britaniya hökuməti Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün sadəcə $10 milyon ayırıb. Yerli müşahidəçilərə görə bu məsələ artıq mətbuat səviyyəsində yox, hüquqi müstəvidə araşdırılmalıdır.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. Azadlıq radiosunda kontekst verilişi davam edir. 15 il qabaq SSRİ dağılanda heç kəsin ağlına da gəlməzdi ki, bir də nə vaxtsa soyuq müharibə sözü yada düşər. İki super dövlətin davasında dünyanın bir an içində nüvə müharibəsindən məhv olması qorxusu xatırlana. Amma indi Rusiya və Amerika yenə tez-tez kəllə-kəlləyə gəlir və bəzən münasibətlər dalana dirənir. Düzdür, prezident Putin Sovet lideri Nikita Xruşov kimi BMT tribunasından ayaqqabısı ilə Amerikanı hədələyib Amerikalıların pişiyini divara dırmaşdıracağını demir, amma iki ölkə arasında münasibətlərin soyuduğu göz qabağındadır. Amerika rəhbəri necə düşünür Rusiya ilə davranmağın yolu nədir? George Bush'un açıqlamaları haqqında Elxan Nəsibli danışacaq.
Bush deyir ki, o şəxsi görüşdə Putindən soruşacaq ki, niyə Putin düşünür ki, Rusiya demokratiya yolundadır? Amerika prezidenti deyir ki, bəlkə bu, yəni Rusiyanın demokratiya yolunda olması kiməsə belə görünə bilər, ancaq onun özünə, yəni Bush'a belə görünmür. Bununla belə Bush deyir ki, mənim Vladimir Putinə mesajım budur ki, qabağa getməyin daha yaxşı yolu var. Sizin maraqlarınız qərblə bağlıdır. Biz bir yerdə işləməliyik, əməkdaşlıq yolundan. Bunu Amerika prezidenti Bush deyir, mətbuat konferansında ona verilən suala cavabında. Bush deyib ki, Rusiya prezidenti ona və ümumiyyətlə qərbə qarışıq siqnallar göndərir. Rusiyanın demokratiya yolu haqda. İyunun 6-8 arası Bush Putindən Almaniyada görüşməlidir. Onda Amerika prezidentinin sözlərinə görə onun Rusiya prezidentinə sualları olacaq. Bunu deyən Bush Rusiyanın əsas narazılığına da toxunub.
Since Secretary Gates to Russia recently to have a full and transparent conversation.
Mən müdafiə naziri Gates-i bu yaxınlarda Rusiyaya göndərdim ki, prezident Putinlə açıq söhbət eləsin. Söhbət o qədər geniş və açıq olsun ki, Rusiyalılar başa düşsünlər ki, raketlərdən müdafiə qalxanı onlara qarşı deyil. Bu qalxan başqa ölkələrə yönəlib. O ölkələrə ki, Avropada sülhə təhlükədirlər.
Bush Gates-in səfərinə toxunub, ancaq dövlət katibi Condoleezza Rice-in səfərinə toxunmayıb. O, keçən həftə Rice-i da Moskvaya göndərmişdi, narazılıqların üzərindən bir növ körpü salmağa, ancaq bu alınmadı. Rice-in ancaq bir fikrindən Rusiya razılaşdı ki, verilən bəyanatların tonunu biraz aşağı salmaq lazımdır. Xatırladaq ki, Vladimir Putinin sözlərinə görə Amerika necə yaşamağa bütün dünyaya diktə eləmək istəyir. O, Çexiyada, Polşada raketlərdən müdafiə sisteminin yerləşdirilməsini, soyuq müharibə dövründə Qərbi Avropada Amerika raketləri Pershinglərin yerləşdirilməsini oxşadıb. Rice isə Moskvada Putindən görüşəndən sonra dedi ki, Amerikanın təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələyə kiminsə veto qoymağa hüququ yoxdur.
Elxan Nəsiblinin söhbəti
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azərbaycanın başqa bir qonşusu İranın da Amerika ilə münasibətləri qaydasında deyil. Hətta hökumət ölkənin içində baş verənlərə görə tez-tez Amerikanı günahlandırır. Düz bir il əvvəl, keçən il mayın 22-sində İran qəzetində azərbaycanlılar haqqında bir karikatura dərc olunduğuna görə kütləvi aksiyalar oldu. Azərbaycanlılar təhqir olunduqlarını deyib mitinglər keçirdilər. Düz karikaturanı çap eləyən qəzet müvəqqəti bağlandı, amma aksiyada iştirak eləyən azərbaycanlılardan xeyli tutulanlar oldu. Həmin hadisələrdə də İran rəsmiləri dedilər ki, burada xarici dövlətlərin əli var. Həmkarım Ruzanna Rəşid qızı bu mövzuda danışacaq, indi o studiyadadır. Ruzan, doğrudan mı bəzilərinin dediyi kimi burada, məsələn, Amerikanın rolu olub həmin aksiyalarda?
Yox, belə çıxır ki, eləmir. Christian Science Monitor yazır ki, Amerika İranda demokratiyanın inkişafına 75 milyon dolar ayırıb, İranla məşğul olan ofis yaradıb, Azərbaycana İranla sərhəddə radar stansiyası tikməyə kömək edib, amma İran azərbaycanlıları bundan xeyir görmədiklərini deyirlər. İran azərbaycanlılarının Amerikadan yayımladığı Günas TV-nin başçısı Əhməd Obalı deyir ki, əslində Amerika rəsmləri İran azərbaycanlılarının işinə ziyan vururlar. Çünki azərbaycanlı fəallar Vaşinqtondan heç nə almır, amma Tehran onları Vaşinqtona işləməkdə günahlandırır. Bu da onların fəaliyyətini çətinləşdirir. Üstəlik, Birləşmiş Ştatlar bu məsələdə geri durduğunu deməklə azərbaycanlıların hərəkatını zəiflədib. Christian Science Monitor New Yorker'in keçən il çap elədiyi bir məqaləni xatırladır. Məqalədə Birləşmiş Ştatların İrandakı millətləri, o cümlədən azərbaycanlılarla işlədiyi, onlardan gərginlik yaratmaq üçün istifadə elədiyi deyilirdi. Əhməd Obalı deyir ki, bu əsaslı informasiyaydı, amma keçən il üçün. İndi vəziyyət dəyişib. İndi İran azərbaycanlıları üçün Birləşmiş Ştatların maliyyəsi ilə cəmi bir radio proqram yayımlanır. İran Azərbaycanına Pəncərə adlanan proqram 10 dəqiqəlikdir. Həftədə bir dəfə efirə gedir. Proqramın hazırlanmasına Dövlət İran Radiosu, Amerikanın səsi yardım edir. Bir də ki, Amerika İran azərbaycanlıları fəallarına siyasi sığınacaq verir. Tanınan fəallardan Mahmud Ali Çehreqani bir neçə ildir ki, Birləşmiş Ştatlarda sığınacaq alıb. Elə Çehreqani də deyir ki, əvvəl yüksək çinli ABŞ rəsmlərinin də İran azərbaycanlılarına marağı vardı, amma indi maraq itib.
Bəs nədir marağın itməsində səbəb?
Səbəblərdən biri İran azərbaycanlılarının tam müstəqil olmaq niyyətidir. Christian Science Monitor belə yazır, bildirir ki, Amerika İranla düşmənçilik eləmək istəmir. Yəni, hökumət Amerikada yaxşı təmsil olunan farsları özündən döndərmək istəməz. Bundan başqa, ekspertlər Birləşmiş Ştatların Əfqanistan və İraqdakı təcrübəsindən narahatdırlar. Axı, indi İraqda da, Əfqanistanda da dini sektaların davası qurtarmır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə qulaq astız. Verilişi bugün mən aparırdım, Rövşən Qəmbərov. Verişlərimiz isə Marif Çingizoğlu'nun şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Şəffaflıq Azərbaycanda korrupsiya haqqında verilişdir. Sağ ol.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, dinlisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosuna efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7